Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Narednih dana trebalo bi da bude definisan model subvencionisanja goriva za poljoprivrednike.
Ideja nam je da bude 60 litara dizela po hektaru subvencionisano, bit će vrlo jednostavan model. Ja mislim da ćemo mi poljoprivrednicima to sve isplatiti tamo krajem marta, početkom aprila.
Nacionalna referentna laboratorija za kvalitet mlijeka napokon radi punim kapacitetom.
To znači da ćemo imati mnogo bolju bezbednost i kvalitet hrane. Za proizvođače znači da ćemo imati jednu standardizaciju i fair konkurenciju i fair tržište.
Kako poljoprivrednici vide izmene pravilnika o registraciji poljoprivrednih gazdinstava?
Meni šta smeta ugovori o zakupu za par desetina hektara kojih ja nemam.
Svake godine se nešto menja, to oduzima dosta vremena. Mnogo tih stvari koje nam stvarno prave probleme.
Ministarstvo poljoprivrede donelo je nova pravila za proizvodnju i promet jaja.
Novi pravilnik je doneo podelu na A i B klasu, pri čemu A klasa su sveža jaja, dakle sada će se u prometu naći samo A klasa, koja predstavlja jaja izuzetne svežine.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Leno, Magdaleno, ja te ljubim i ne smatreno.
Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o subvencijama na gorivo, koje poljoprivrednici čekaju već godinama, a napokon će ih po svemu sudeći i dočekati. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da su sredstva za to osigurana i da će se narednih dana znati i model subvencionisanja dizel goriva za poljoprivrednike.
To je prosto posledica finansijske discipline, viška novca koji se pojavio u budžetu i na osnovu preporuke predsjednika. Zajedno sa premijerkom i ministrom financija ćemo razmotriti koji model ćemo imati. Definitivno idemo u ovaj posao. Ja mislim da ćemo mi poljoprivrednicima to sve isplatiti tamo krajem marta, početkom aprila. Biće vrlo jednostavan model. Ideja nam je da bude 60 litara dizela po hektaru subvencionisano sa određenom količinom novca. Ne mogu sad da izađem dok sa svojim kolegama da govorim, ovo je timski rad. Sljedeće nedelje mislim da ćemo već imati gotov kompletno projekat kako će to da ide. Uglavnom poljoprivrednici će biti zadovoljni, oni to već neko vreme traže, ali kažem, osnovni preduslov ovog je financijska disciplina koja je uspostavljena, ima dovoljno novca. Što bi rekli kod nas, koliko je organ dugačak, toliko ćemo se prostremo.
Mada se, kao što ste čuli, još ne zna na koji način će se subvencionisati gorivo, poljoprivrednici kažu da im je svaka pomoć države dobrodošla, posebno tokom predstojeće setve. Poljoprivrednik iz sela Togočevce kod Lebana, Mića Živković, kaže da je to vest koju proizvođači dugo čekaju.
To je odličan potez, to je trebalo i ranije, kao što je bilo. Svaki dinar u ovoj situaciji, mi smo sitni proizvođači i nama treba baš subvencije, kao i u drugim državama.
Koliko vi goriva trošite, na primjer? Vi proizvodite povrće?
Da, povrće uglavnom. U stvari sve, i pšenica i kukuruz, ali je gro povrće. A mnogo goriva baš trošimo. I oko navodnjavanja, i obrade zemljišta, pripreme, znate to kakav je ceo proces.
A kod vas tamo su i parcele malo?
Da, sve su sitne i nama to stvara problem. Druga je Vojvodina. Mi recimo jedna parcela ovde, pa kilometar, druga, treća, sve to razbacamo, sve su male parcele, za razliku od Vojvodine, gde je to u jednom delu, pa lako njima. A nama stvarno treba, pošto smo mi stvarno sitni proizvođači, ali proizvođači.
Pravi poljoprivredni proizvođač je i Saša Mojsa iz Opova, koji također smatra da je to dobra mera.
Samo što vidjet ćemo na koji način će to da se daje, da će se dodavati kao ranijih godina da sakupljamo račune, pa da priložimo račune, pa povrće, znači 60 litara po hektaru. E sad kako će nam oni vraćati da li na kraju godine, kao što je, to nije opšte dobro. Znači po meni je najbolja pomoć poljoprivrednicima tako što će nam odmah u startu smanjiti cenu goriva na pumpi. Znači dođemo od proleća, sipamo dobiti neku karticu ili nešto na kojoj će biti tačno koliko imamo litara dozvoljeno i onda znači sipaš gorivo i odmah ti kao smanjuju cenu. Pošto to je nama pomoć, meni ne treba u jesen pomoć, meni je pomoć u proleće, to jest u zimu. Znači ja sad kad počinjem poljoprivrednu proizvodnju, meni je najveća sad su mi sad troškovi. Znači što se tiče i veštačkih đubriva i sve, imamo odljev novca, a slab priliv. Tako da nam je u startu potrebna pomoć. Pošto ja radim plus i ratarstvo i povrtarstvo, velike su ulaganja, pogotovo u povrtarstvu.
Koliko vam na gorivo odlazi otprilike?
Pa ja to tačno ne mogu da kažem, ja sad mogu samo recimo na oranju, mi odlazi od 15 do 20, zavisi od same godine kakva je. Jesen je bila recimo prošle godine mnogo suva i mnogo se teško oralo i odmah se pojača potrošnja goriva. Znači sa 15 litara što je normalno, potrošnja, on je podigao na 20 litara. Ja mislim da 60 litara ne krpi dovoljno, znači godišnju proizvodnju po hektaru, bar bi trebalo na 70-80 litara da bi nešto mi tu znači imali. Ali opet koliko toliko pomoć nam treba.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže da je regresiranje goriva kao veoma važnog inputa u proizvodnji i više nego potrebno, i to na duže staze.
Sam model još uvek mi ne znamo do kraja kakav će on izgledati, imajući u vidu pre svega obim novaca koji stoji na raspolaganju. Dakle, još uvek se ne zna prvo na koju se površinu će se to odnositi, znači ono će se sigurno limitirati za određen broj hektara. Drugo, ne znamo dugovečnost te mere. Dakle, ako bi se ja pitao, ja bih ovu meru ne samo za 2019. nego to bi trebalo da bude bar za narednih 5 godina i taj novac, ako se može da dopremi u toku same setve, dakle, od 1. aprila ako može tamo negde do polovine ili do kraja juna da bude na raspolaganju i da promptno stiže. Dakle, to je najvažnije.
Agroanalitičar Čedomir Keco smatra da nije realno da novac do poljoprivrednika stigne početkom aprila.
Ja ne vjerujem da je moguće završiti ovaj posao dok ne prođe rok za registraciju poljoprivrednih gazdinstava, a to je 30. april. Tada će se i znati da li se financira 20 hektara ili ovo što mi koji se ovim bavimo zagovaramo da to bude 1.600.000 hektara i da se tu odredi za koliko da bude akciza smanjena. Dobro bi bilo da bude kompletna smanjena. Zašto? Zato što poljoprivrednici 16 milijardi daju za dizel gorivo, što vraćaju oko 8,7 milijardi državi kroz akcize i PDV. Sad je suština zapravo koliko para država je spremna da se odrekne iz onoga što zahvata od poljoprivrednika samo kroz dizel gorivo.
Odgovor na to pitanje, kao što je rekao ministar poljoprivrede, trebalo bi očekivati tokom naredne nedelje. Od početka godine ima kompletnu tehničku i pravnu infrastrukturu za kontrolu kvaliteta mlijeka po najvišim evropskim standardima. Nacionalna referentna laboratorija dva puta mjesečno besplatno provjerava kvalitet mlijeka kod svih domaćih proizvođača, ali odlučuje i ko je u pravu u slučaju spora između proizvođača i otkupljivača. U Ministarstvu poljoprivrede najavljuju da će se do kraja godine preći na novi sistem isplate premija za mleko, čija će visina zavisiti od kvaliteta, pripremio Ivan Jovanović.
Direkcija za nacionalne referentne laboratorije Srbije ušla je u 2019. godinu sa zaokruženom pravnom i tehničkom infrastrukturom za kontrolu kvaliteta mleka po najvišim evropskim standardima. Direktor direkcije Nenad Dolovac kaže da taj korak domaću stočarsku proizvodnju vodi ka ekonomski održivoj budućnosti.
Dva puta mesečno svaki proizvođač koji proizvodi mleko u Srbiji će biti iskontrolisan. Kapacitet je laboratorije duplo veći, ako budu u nekim trenucima možda stajali neki aparati u toku servisa, u svakom trenutku u toku jednog dana može da se uradi 5000 analiza. Laboratorija je obezbeđena za dostavu uzoraka. Osoblje, vozila, oprema, akreditacija je dobijena 13. decembra prošle godine. Inače, laboratorija radi od početka prošle godine i tokom prošle godine negdje oko 100.000 analiza je urađeno sirovog mleka u Srbiji. U samoj laboratoriji radi 14 ljudi, što je sasvim dovoljno trenutno po našim kapacitetima.
Slične informacije dobili smo i od premijerke Ane Brnabić.
Za građane Republike Srbije, najkonkretnije, ovaj projekat znači da ćemo imati mnogo bolju bezbednost i kvalitet hrane. Za proizvođače u Republici Srbiji znači da ćemo imati jednu standardizaciju, veću i fair konkurenciju i fair tržište. U ovoj laboratoriji na kvalitet se pazi tako što svi proizvođači dva puta mesečno šalju svoje proizvode na testiranje. Dva puta mesečno, potpuno besplatno.
U Srbiji su se konačno stekli uslovi za prelazak na novi sistem isplate premija za mleko, gde je kvalitet tog proizvoda glavni kriterijum za visinu isplaćene premije, poručio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Još jedan preduslov imamo da možemo da plaćamo mleko po kvalitetu, to je da izmenimo naš zakon o podsticajima, da uvedemo skale plaćanja u odnosu na kvalitet i to ćemo uraditi u trećem kvartalu 2019. godine. Ne može da se plaća isto bez obzira na kvalitet. To nije prirodno i nije dobro i tako ne guramo državu napred. Mi smo sve spremili, sad samo čekamo da uđemo u skupštinsku proceduru i da te stvari uradimo kako treba. Biće tu i otpora. Postoji mleko koje je niže kvaliteta, ali zato služi ova laboratorija da utvrđuje tamo gde su problemi i da sa svojim stručnjacima te probleme rešava i da prebacuje iz kategorije u kategoriju, naravno, ka boljem kvalitetu.
Ministar je rekao da će nacionalna referentna laboratorija da bude i najviši organ odlučivanja u sporovima proizvođača i otkupljivača na temu kvaliteta mleka.
Otkupljivač mleka ode na farmu, uzme mleko iz laktofrize ili na drugi način od proizvođača, on ima svoje aparate kojim utvrđuje kvalitet mleka. Njegov taj metod je akreditovan, nije to ništa sporno. Ali ukoliko posumnja farmer u to, on nije imao alate kako to iskontroliše. Mogu otići samo u drugu, privatnu laboratoriju, ali ovde stoji država iza toga. I zato sam rekao, ovo je supervizija. Onda odlazit ćemo dva puta mesečno kod istog tog proizvođača i imamo te uzorke i biće prosto. Celu prošlu godinu smo radili monitoring, radili smo sa poljoprivrednim proizvođačima, radili smo sa mlekarama da vidimo kakvo mleko imamo, jer ne možete dobiti akreditaciju ako niste radili testiranje.
Za izgradnju i opremanje nacionalne referentne laboratorije potrošeno je 11 miliona evra, od kojih je 8 miliona stiglo kao bespovratna pomoć Evropske unije. Uz već pomenuto mleko, planirano je da u toku ove godine na našem tržištu počnu da kontrolišu i uzorke svih ostalih prehrambenih proizvoda biljnog i životinskog porekla.
Lepše nego građanke, ma, ma, mačani.
nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o pravilnicima Ministarstva poljoprivrede koji često izazivaju nedoumice među poljoprivrednicima. Tako je i u slučaju pravilnika o upisu, registraciji i obnovi registracije poljoprivrednih gazdinstava. Za dva meseca doneta su dva pravilnika, što je izazvalo pometnju među onima na koje se odnosi. Više o tome u prilogu Nenada Tomaševića.
Ukoliko u odnosu na prošlu godinu nemaju promjene u setvenoj strukturi, površini parcela i vrsti stoke na imanju, poljoprivrednici nisu u obavezi da obnove registraciju gazdinstva, definisano je pravilnikom koji se primjenjuje od 2. februara. Česte izmjene proizvođačima prave velike probleme, kaže Dragan Marinković iz Bogosavca kod Šapca.
Svake godine se nešto menja, ili pri registraciji domaćinstva da se ubacuje neka nova zemlja, to oduzima dosta vremena, treba nam uverenje da iz katastra, onda još mnogo tih stvari koje nam stvarno prave problem. To treba jednom da se reši na 10 godina, ovako je da se kaže stop, ne može više tako, nego evo novog pravilnika koji važi 10 godina. I treba nama godinu dana da se mi nekad pogrešimo pa ne dobijemo novac za to. I evo ja sam sad u slučaju došao da predam za svinje. Novi pravilnik, ne treba uverenje zdravstveno, treba uverenje, trebaju pečati.
U stvari niste ni upućeni, ne znate šta se tačno dešava.
Tačno, koliko treba pečata, koliko treba potpisa, koliko treba koverata, pojma ne oviš. Treba jednom da sedne tamo jedan čist poljoprivrednik i da kaže ovako je i bit će nam lakše.
Poljoprivrednici su u obavezi da registraciju gazdinstva obave u roku od 30 dana od nastanka promjene na njihovom imanju, kao i da svaki ugovor o zakupu zemljišta i promjeni vlasničke strukture prijave upravi za trezor u roku od 1 mjesec. Radišu Ivanić i Slepčevića brinu nova pravila.
Konkretno šta će mene da pogodi, to je u vezi obnove registracije gazdinstava, konkretno pasivan status, meni šta smeta ugovori o zakupu za par desetina hektara kojih ja nemam, jer često vlasnici nisu rešili imovinske odnose, to se vodi na nekim ko je umro, neko neće da da, ja konkretno imam taj problem.
Umjesto samo u martu i aprilu, prema novom pravilniku, promjena podataka u upravi za trezor može da se obavi tokom čitave godine, navodi Mirjana Milošević iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe.
Prema najnovijem pravilniku, obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava vrši se u roku od 30 dana od dana nastanka promjene na gazdinstvu, tako što se upravi za trezor dostavljaju svi podaci koji su promijenjeni u odnosu na stanje u registru, a obavezno se dostavljaju i podaci o vrsti poljoprivrednih kultura i površinama, o vrsti životinja i broju hit gazdinstva i o veličini zemljišnog posjeda i osnovu korištenja zemljišta. Također, nosioci poljoprivrednih gazdinstava su obavezni da u roku od 30 dana od dana nastanka statusnih promjena podataka iste prijave upravi za trezor. Statusni podaci, odnosno njihove promjene, obuhvataju promjene tipa nosioca gazdinstva, broja članova gazdinstva, prebivališta, kao i broja posebnog namjenskog računa, odnosno imena poslovne banke. Uprava za trezor će vršiti obnovu registracije podataka radi utvrđivanja prijavljenih površina za ostvarivanje osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji do 30. septembra tekuće godine za narednu godinu.
Znači ne postoji rok kada moraju do kada da prijave promjene?
Ne, prema najnovijem pravilniku ne postoji rok za obnovu registracije. Početkom januara je izašla jedna izmjena pravilnika koja je predviđala taj rok od 1. marta do 30. aprila, međutim sada više uopšte ne postoji taj rok, nego se obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava vrši u roku od 30 dana od dana nastanka promjene na gazdinstvu.
Šta se događa ukoliko poljoprivrednici ne prijave promjene?
To je vrlo rizično jer mogu da odu u pasivan status. Kada odu u pasivan status, oni uopšte nemaju pravo da podnose zahtev ni za jedan podsticaj u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Bez državnih subvencija proizvodnja je nezamisliva, a put do njih za većinu poljoprivrednika je, kažu, teži od rada na njivi. U Srbiji je registrovano oko 443.000 poljoprivrednih gazdinstava. Nešto više od 60.000 je u pasivnom statusu.
Granke, kad se sprema, oči na igranke.
emisiji Nedeljom za selo i dalje pričamo o novim pravilnicima. Ministarstvo poljoprivrede donelo je pravila za proizvodnju i promet jaja koja podrazumevaju strože obeležavanje i klasifikaciju jaja, kao i nove uslove koji se odnose na veličinu, izgled, pakovanje i način držanja i ishrane koka nosilja. Novi pravilnik stupio je na snagu 14. februara, a manji proizvođači imaju rok do 1. jula da ga primene. Tamara Bošković iz Uprave za veterinu kaže da je pravilnik usklađen sa standardima tržišta, koja se u okruženju primenjuju već 10 godina.
Novi pravilnik je doneo podelu na A i B klasu, pri čemu A klasa su sveža jaja, dakle sada će se u prometu naći samo A klasa, koja predstavlja jaja izuzetne svežine. Znači, to će do 10. dana od nošenja ta jaja biti na tržištu. Pravilnik donosi jednu dodatnu kategoriju ekstra sveža jaja, koja će biti do 4 dana posle nošenja od strane koka nosilja. Klasa B jaja više neće postojati u slobodnom prometu, ona ide u industrijsku proizvodnju, da li za kondidore, da li za hranu za životinje. Imamo veličine od tamo već nama poznatih usvojenih standarda od XL, znači to je preko 73 grama, do S, to su jaja ispod 53 grama. S tim što pored te, da kažem, jednostavnije klasifikacije po veličini, ta jaja će sva biti, da kažemo, sveža, pri čemu se misli na taj odnos vazdušne komore u jajetu, svih onih parametra koje ne samo da su kvalitet i tržište, već i neka bezbednost. Mi smo predvideli i neupakovana jaja koja se prodaju na pijacama, s tim što će svaki taj individualno proizvođač koji plasira jaje morati da ima isto oznaku na nekoj tabli istaknuto je da li je jaje iz organskog uzgoja, koja je vrsta jaja u odnosu na veličinu i naravno A klasa se ne dovodi u pitanje, sva jaja mora biti A klasa.
Tamara Bošković objašnjava da je novim pravilnikom predviđena i klasifikacija jaja u odnosu na način ishrane koka nosilja.
Od oznaka nula organska jaja, jedan su jaja iz slobodnog uzgoja, znači to su one kokice što ponekad i vide nebo, dva oznaka znači da su jaja iz podnog uzgoja i tri su kavezna jaja koja su nekako najnepoželjnija i ta oznaka će biti sastavni deo broja koja će se nalaziti na jajetu i na spojnom pakovanju.
Proizvođači jaja kažu da će novi pravilnik u početku povećati troškove za ambalažu, ali da dugoročno neće uticati na rast cena. Valerija Kovač iz bečejske kompanije Agroprodukt Šinković smatra da je dobro što se domaći propisi usklađuju sa okruženjem.
Jedino što će sad biti to obeleženo i znaće se tačno koje jaje, znači to sledljivost dolazi do potrošača. Ako je neko radio do sad savjesno, to je samo da to bude deklarisano i na svakom jajetu, pa ne samo na, recimo, na kutijama, pa kad se izvadi ne znamo iz koje kutije, nego baš svako jaje onda će imati svoje poreklo.
Vladimir Ranković iz preduzeća S Produkt RM iz Valjeva smatra da je rok do 1. jula za prilagođavanje novim uslovima prekratak.
Jer tu dosta ima problematike, najprevashodno kod ambalaže. Tu treba vremena da se ambalaža promeni, makar par meseci dok se to naruči, dok se izradi nova ambalaža. Ostaje još neke nejasnoće oko obeležavanja, datuma. To ćemo, nadam se, sa zakonodavcem razjasniti u narednom periodu i doći do nekog zajedničkog rešenja.
Prema podacima Udruženja živinara, u Srbiji se godišnje proizvede oko 1,5 milijardi konzumnih jaja.
Ko je kuda?
Veliki i mali kazan i gvozdena kapija i klisura Đerdapa, Trajanova tabla i Trajanov most i tvrđava Dijana, stara čaršija u Kladovu i kao kruna svega Dunav moćan i plav. Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je promenljivo i uglavnom toplo vreme sa temperaturama oko 5 stepeni. Slušamo izveštaj agrometeorologa.
Manji porast temperatura vazduha ne utiče na mirovanje prezimljujućih poljoprivrednih kultura. Inače, tokom ovih 7 dana bilo je padavina na skoro celoj teritoriji Srbije, a najviše kiše registrovano u centralnim i jugozapadnim delovima, preko 25 litara po kvadratnom metru, dok je u ostalim područjima bilo između 5 i 15. Snega već odavno nema, u svim tim proizvodnim područjima se otopio, ostalo ga je samo na visokim planinama. Sa otapanjem snega došlo je do povećanja zemske rezerve vlage koja će biti od velikog značaja početkom vegetacionog perioda. U posljednjih 30 dana procenat padavina u odnosu na prosek je na velikom delu zemlje između 150 i 300%, dok je na severu zemlje u okviru proseka. Što se prognoze tiče, do kraja narednih 7 dana doći će ponovo do naoplačenja i zahlađenja mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom. Za Radio Beograd, Srđan Milakar, Hidrometeorološki zavod Srbije.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu pšenica je protekle nedelje prodavana u cenovnom opsegu od 22,5 do 23 dinara za kilogram. Ponderisana cena bila je 22,80 dinara za kilogram, što je za 0,88% više nego prethodne nedelje. Kukuruz beleži pad cene. Početkom sedmice žutim zrnom se trgovalo po 16,10 dinara za kilogram, a na kraju nedelje cena je bila 15,70 dinara za kilogram. Soja se prodavala po jedinstvenoj ceni od 39,5 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
Svirci moji, još je rano, tek je ponoć tu. Svirajte mi polagano, uspavajte nju. Propio sam tri imanja, još je smije iz čokanja. Pustite je, neka spava, lijepa je u snu. Propio sam tri imanja, još se smije iz čokanja. Pustite je, neka spava, lijepa je u snu. Svirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć pod jorgovanom, ona tamo spi. Izludi me, kako piše, jorgovano sve miriše, neće biti nikad više to što noćas bi. I zludi me kako piše, jorgovano sve miriše, neće biti nikad više to što noćas bi. Svirci moji, valja poći i noć ima kraj. Spržit će me njene oči, ubit će me sjaj. Dan se rađa, jutro rubi, budite je, nek mi sudi. Kažu zorom griješni ljudi, odlaze u raj. Dan se rađa, jutro rudi, budite je, nek mi sudi. Kažu zorom griješni ljudi, odlaze u raj. Svirci moji, valja poći, jer sve ima kraj.
U emisiji Nedeljom za selo govorimo i o povrtarstvu. U proizvodno-tehnološkom smislu srpski povrtari ni po čemu ne zaostaju za kolegama iz drugih zemalja, ali to ne prate slični finansijski efekti, pre svega zbog većih troškova i višestruko manjih subvencija. To je opšti zaključak 20. savjetovanja povrtara u Novom Sadu, pripremio Petar Kočić.
Primjena savremenih tehnologija i ostvarivanje dobrih prinosa više nije problem za srpske povrtare. Oni čak beleže i suficit u međunarodnoj trgovini naše zemlje. Međutim, zbog više cene troškova proizvodnje, pre svega kada je o energentima reč, i neuporedivo manjih državnih subvencija, na stranim tržištima ne mogu da ostvare zadovoljavajući dobit. Kako je na savjetovanju povrtara u Novom Sadu rečeno, najveća dobit je na domaćem tržištu i to samo ako se ostvari najveći mogući kvalitet uz viši stepen prerade. Jedan od povrtara koji u tome uspeva je proizvođač paradajza iz Jerdevika kod Šida, Rodoljub Mirosavljević.
I kaže, svake godine sve više se povećavaju te mušterije koje traže kuvani paradajz, ali vidite, ja sad je to momentalno radim u plastične flaše, nove plastične flaše, međutim mušterije imam dosta koje mi traže u staklene, ali to bi poskupilo cenu krajinu, međutim oni kažu nema problema, ti samo reci koliko košta, mi hoćemo u staklenim flašama, tako da sada ove godine ću verovatno krenuti i u staklene flaše i da vršim pasterizaciju, znači onda više nema, ne moram stavljati vinograd.
Samo vrhunski kvalitet garantuje sigurnu i dobru prodaju, tvrdi Pavel Valent iz Lalića kod Odžaka.
Dobra roba se ne mora ni promovisati ni hvaliti, oni sami traže. A kad je nešto loše, kad nudimo, kad čujete reklame ili kad čujete to sniženje ili neke akcije, tamo bežite od toga. Znači šta je redovna cena i svaki dobavljač, kupac će pronaći gde je kvalitet. Poenta je u tome da on proda mnogo. Ako i uzme lošu robu od proizvođača, tad ćemo stajati tamo mjesec dana, a moja roba će otići sutra da moram ponovo doneti. Znači, poenta je u kvalitetu.
Predsjednica Udruženja proizvođača paprike iz Ruskog Krstura, Dušica Oroz, očekuje da će ove i narednih godina profesionalni povrtari imati veliki problem sa nedostatkom sezonske radne snage.
Evo, sad će se vidjeti što će biti s ovom godinom. Najviše su sezonci problem, sezonski radnici, a jel ih nema. A i ovo prijavljivanje, odjavljivanje, poresko, to je malo problem za nas proizvođače koji smo po ceo dan je njivi, prebiranju da prijavljujemo, da, ali ajde, valjda ćemo se izboriti s tim. Izborili smo se s Magučić štošta, pa možda ćemo s tim.
Profesor Novosadskog poljoprivrednog fakulteta Žarko Ilin ističe da neće biti daljeg razvoja povrtarstva ukoliko se ne obezbedi viši stepen prerade.
Zatim bi se moglo poraditi u narednom periodu na biofermentaciji. Jako važan segment, pre svega kišeljenja kupusnjača, pa i nekih korenastih vrsta, ali pre svega kupusa. Opet ne zbog domaćeg tržišta, nego zbog izvoza, jer imamo ekstra kvalitetnu domaću proizvodnju, prirodan biofermentisani proizvod koji je tražen na evropskom i svetskom tržištu, tako da bi u nekom narednom periodu na ovom trebalo poraditi. I naravno na standardnoj preradi, pre svega pasterizacijom, koji je ujedno i najlošiji način prerade, jer tu povrće najviše gubi na kvalitetu, ali se tako povrće najduže može uspešno čuvati zbog vojske, policije, zdravstvenih ustanova, studentskih restorana, pa što ne i nas građana. Nažalost, nemamo ni jedan još način prerade povrća u državi Srbiji liofilizacijom. To su najmoderniji, najbolji, najkvalitetniji načini prerade, a takvo povrće je najtraženije u Evropi i svetu.
U skladu sa mogućnostima, pokrajinska administracija će i dalje podržavati unapređenje povrtarske proizvodnje. To potvrđuje pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, Mladen Petković.
Svaka moderna proizvodnja će biti podržana od strane autonomne pokrajine Vojvodine kroz agrarnu politiku pokrajine. Podržavamo sve savremene trendove, savremene plastenike. Budžet je povećan, tako da poljoprivrednici mogu da se nadaju velikoj podršci kao i u prethodnom periodu. I za opremanje skladišnih kapaciteta, i za nabavku opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru, i za pripremu i opremu za pripremu proizvoda za tržište. Dakle, sve ono što im je neophodno za proizvodnju i za unapređenje koje proizvodnje, oni će imati partnera u sekretarijatu za poljoprivredu.
Povrtari na kraju kažu da bi im najveća pomoć bila povećanje subvencija, bar do nivoa poreza na dodatu vrednost.
sam do sad mnoge žene sreo, ali za ljubav ipak nisam znao. Ljubio sam sve što sam želeo, al sam samo tebi srce dao. Ljubio sam sve što sam želeo, al sam samo tebi srce dao. Vino točim, a vino ne pijem, srce ima osjećanje krije. Usne ima, al koga da ljubi, kad si s drugima ja mladost ljubi. Vino točim, a vino ne pijem, srce ima osjećanje krije. Mal koga da ljubim, kad si s drugima ja mladost ljubim. Nema vina da mi bolest smiri, nema pesme da srce umiri, nema noći da mi oči slopi. Hej, ljubavi ti mi dušu opi. Nema noći da mi oči slopi. Hej, ljubavi ti mi dušu opi. Vino točima, vino ne pijem, srce imam osjećanje krije. Usne imam, al koga da ljubim, kad si s drugima ja mladost ljubim. Vino točima, vino ne pijem, srce imam osjećanje krije. Usne imam, al koga da ljubim, kad si s drugima ja mladost ljubim. Što se voli kad srce uzdiše, što se čuva cveće najmilije, kad ga drugi bere i miriše. Što se čuva cveće najmilije, kad ga drugi bere i miriše. Vino točima, vino ne pije, srce imam osjećanje krije. Usne imam, al koga da ljubim, kad si s drugima ja mladost ljubim. Vino točima, vino ne pijem, srce imam osjećanje krije. Usne imam, al koga da ljubim, kad si s drugima ja mladost ljubim. Vino točima, vino ne pije, srce imam, osjećanje krije.
Na kraju emisije Nedeljom za selo podsjećamo da su protekle sedmice vinogradari u Srbiji obeležili Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara i poljskih radova. Oni su po tradiciji obišli vinograde, orezali po koju lozu i zalili je vinom, kako bi vinogradu povratili snagu posle zimskog mrtvila. Tako je bilo i u Surčinu, gde je Lazar Čobanović u rano jutro obišao svoj vinograd.
Tradicionalno dočekujemo jutro u vinogradu, čekamo sveštenika, osveštavamo vinograde, pomolimo se Bogu i Svetom Trifunu za ovogodišnji rod, da nam da kvalitet roda i da nam da rodnu godinu. Tradicionalno na današnji dan počinje rezidba, znači loza koja je mirovala u toku zime, po verovanju kreće u novu vegetaciju, danas je mi režemo. zalivamo njene rane koje smo danas napravili, zalivamo vinom kako bi joj vratili snagu izgubljenu u toku zime i molimo se za ovogodišnji rod. Pravo priprema ovdje u ravnici obično počinje početkom marta, tada vegetacija kreće i tada kreće stvarni radovi u vinogradu.
Vinograde su obišli i vršački vinogradari. Među njima je u selu Gudurica bio i Josif Nedin, koji je također simbolično počeo rezidbu vinograda.
Kao svaki početak nekog posla, to je kao neki svečani trenutak, tako i u vinogradarstvu, znači početak rezidbe je početak jedne kalendarske godine i mnogi vinogradari i vinari volu da kažu da je početak rezidbe i početak pravljenja i proizvodnje vina, jel? Na koji način režete vinograd, tako već planirate i neki rodi se.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Slobodan Jović podsjeća da Srbija spada među vinogradarske i vinarske zemlje, jer postoje veoma dobri uslovi za uzgajanje vinove loze.
Međutim, ono što je značajno, to je da smo mi bili značajna vinogradarska zemlja. Nekada mi smo imali skoro 50% vinograda u Srbiji, odnosno na celu Jugoslaviju, kad je bilo 240-250.000 hektara, ko 100.000 hektara bilo samo u Srbiji 50. godina prošlog veka. Međutim, sada nema više od 23.000 hektara. I to je problem. Problem je i sljedeći, mi smo uvoznici vina. Možemo da izvezemo nešto, ali mi koliko uvozimo, to je problem. Na jedno naše vino u marketima, na rafu, jedno naše vino dolazi jedno pet vina, najmanje pet vina iz uvoza. A šta je problem veliki? Znatno veće površine pod vinogradima nalaze se u rukama relativno malih vinogradara. Hektar, dva, pola hektara. A ovi proizvođači dobrih vina, oni čine možda 30% od ukupne proizvodnje grožđa i vina. To je malo. Znači, zadatak bi naš bio i Ministarstvo za poljoprivredu da to more prosječnih i loših vina dovede na viši nivo kvaliteta.
A kvalitet vina zavisi pre svega od grožđa.
Znači, sorta u redu sorta, ali prvo kako se uzgaja taj vinograd, u kakvoj kondiciji, da li puštate mnogo na rod, znate, da li berete kasno suviše grožđa, da li berete rano suviše grožđa. Sve to važno, važno su znanja i iskustva kojima trebaju da ovladaju ti proizvođači, tom tehnikom popravke kvaliteta vina i tehnologijom. Znači, počeo je od vinograda, kaže se vino raste na čokotu. Ne raste vino na čokotu bukvalno, ali jeste u tom simboličkom smislu od kvaliteta grožđa zavisi najviše kvalitet vina.
Profesor Jović kaže i da je vino dar Boga i da ima svoj specifičan govor.
Govor vina je govor poezije, umetnosti, istorije i kulture. A možemo reći da i pre svega to je govor ljubavi. To je poklon Gospoda Boga čovjeku. Osim Boga kulture i filozofije, vino je jedino piće koje ima i dušu. O toj duši je najljepše pisao Francuz Charles Baudelaire, kad kaže: iz boca jedno veče pevaše duša vina, zate je od čoveče, kog sreća nije takla, ta pesma suštog sjaja i bratska mi toplina, pod mojim rujnim voskom iz grobnice od stakla.
Ovim lepim stihovima o vinu završavamo još jednu emisiju Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Ivica Anđelković, Dragan Dimić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.